говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні говорить Радіо Свобода. Доброго теплого ранку та оптимістичного настрою бажає вам Ірина Скоротівська. Найактуальніші вітчизняні та світові теми, перші ранкові інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме в Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, адже сьогодні 24 березня, у вівторок ми готові вам розповісти ось про що. А Росія все одно проти. Володимир Путін розкритикував угоду України та ЄС щодо модернізації українського газогону.
Якщо інтереси Росії будуть ігноруватися, то ми також будемо вимушені почати пересмотр принципів наших відносин з партнерами.
І все-таки Європа. Президент Ющенко відвідає сьогодні Чехію. Які питання обговорюватимуть лідери країн?
Президент Клаус буде цікавитися, чи Україна може розраховуватися щомісяця з Росією за газ.
І навіть в галузі ведення бізнесу Україна на почесному 97-му місці у світі. Чому?
Спроба підвищити ставку транспортного збору, місцеві податки, збільшення плати за оренду землі.
Сьогодні минає 54 роки від дня народження відомого композитора та співака Ігоря Білозіра.
Через гори від роги, через сумі тривоги, ти мене знов поклав.
Про найцікавіші матеріали свіжої української преси дізнаємося з огляду.
На націоналізацію цього року можуть претендувати до 30 українських фінансових установ.
А ось хто з наших переміг, знає спортивний оглядач Радіо Свобода.
У заключному матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу «Динамо» в столичному дербі розгромило «Арсенал».
Про все це та інше згодом. Зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Росія може переглянути принципи відносин із Євросоюзом. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. За його словами, це станеться, якщо Європейський Союз ігноруватиме інтереси Росії. Путін назвав непродуманою і непрофесійною декларацію про плани модернізації української газотранспортної системи, підписану Україною та Європейським Союзом у Брюсселі. Уряд України, Європейська комісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк підписали у понеділок у Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації газотранспортної системи України. Після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації конференції російська делегація демонстративно залишила форум. Представники делегації заявили, що подальший хід форуму їм не цікавий. Будь-яка модернізація української газотранспортної системи без консультації з Російською Федерацією представляється нерозумною, сказав російський міністр енергетики Сергій Шматко. Заступник голови фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає, що створення Верхньої палати парламенту означатиме руйнування єдиного законодавчого і вищого представницького органу в Україні – Верховної Ради. Депутат назвав контрпродуктивною ідею двопалатного парламенту. За його словами, Верхня палата стане додатковим гальмом у плані оперативності ухвалення рішень та ефективності їхньої реалізації. Днями президент Ющенко виступив за внесення змін до Конституції до президентських виборів і висловився за створення двопалатного парламенту. Україна посідає п'яте місце серед 27 країн із найбільшим рівнем захворювання на туберкульоз. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Попереду Україна, Азербайджан, Молдова, Казахстан та Узбекистан, йдеться у прес-релізі представництва ВОЗ в Україні. Рада безпеки ООН схвалила резолюцію із закликом забезпечити проведення чесних та вільних президентських і місцевих виборів у Афганістані. Документ також продовжив ще на рік мандат місії ООН у цій країні. Вибори в Афганістані заплановані на 20 серпня. Президент Туреччини Абдулла Гюль відвідав з візитом Ірак. Це перша така поїздка глави турецької держави за понад 30 років. Абдулла Гюль провів у Багдаді переговори з президентом Іраку Джалялем Талабані. У центрі уваги була ситуація на півночі Іраку, де базуються курдські бойовики, які нападають на територію Туреччини. Джаляль Талабані, сам іракський курд, закликав бойовиків курдської робітничої партії скласти зброю або залишити територію Іраку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. Нехай з дощами, але повітря прогрівається. Опади. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня поступляться сонцю. Тим часом на вівторок нас чекає така погода. Майже по всій території країни, крім півдня, продовжуватиме дощі та впереміжку з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу, а часами сильний вітер. Температура по Україні від 2 до 7 градусів тепла. На півдні невеликий дощ. Місцями пориви сильного вітру. Повітря прогріватиметься від 7 до 12 градусів. А в Києві сьогодні мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, а температура прогріватиметься до 5-7 градусів тепла. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 43 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 31 копійку. Хочете євротруби? Маєте Єврогаз. Скільки коштуватиме для України російський газ у другому кварталі? Представники «Газпрому» заявляють, що $280 за тисячу кубів. Це на 10 умовних одиниць дорожче, ніж раніше говорили в «Нафтогазі України». Яка цифра є правильною і що означають останні заяви російської сторони? Відповіді на ці запитання знає Тетяна Ярмощук.
Після підписання українсько-російських газових угод заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко повідомив, що у першому кварталі Україна купуватиме газ по $360 за тисячу кубів, у другому – по 270, у третьому – по 219, а у четвертому – по 162. Однак на конференції у Брюсселі заступник голови правління «Газпрому» Валерій Голубів заявив, що починаючи із наступного кварталу за російський газ Україні доведеться платити $280. У «Нафтогазі» ж кажуть, $270 – це їхній прогноз. Проте не виключають, що ціна газу і справді може бути вищою.
Це на другий квартал ми прогнозуємо $270 за тисячу кубічних метрів. Сьогоднішня заява з боку очільника «Газпрому» має право на існування. Але ми будемо виходити з того, як буде формуватися ціна на мазут і газоль протягом березня. І після цього вже наприкінці місяця можна буде остаточно визначити, яка буде ціна. Ми прогнозуємо от в коридорі 270-280. Може вона буде 271 чи 272.
Зазначає речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. Дані, які навів «Газпром», є попередніми. Прорахувати точну ціну газу на другий квартал можна буде лише у кінці березня, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Однак Україні слід прискіпливо ставитися до розрахунків «Газпрому».
Дані, які навів «Газпром», потребують дуже прискіпливого аналізу, додаткових прорахунків. Просто так довіряти «Газпрому» те, що він рахує, неможливо. Потрібно, щоб в Україні були відповідні фахівці, які б робили і звіряли ці розрахунки.
Наразі ж в українсько-російських газових відносинах сталося нове непорозуміння. Під час брюссельської конференції, присвяченій модернізації української газотранспортної системи, російська делегація залишила Захід. За словами міністра енергетики Росії Сергія Шматка, формат документів конференції є суто двостороннім – між Україною та ЄС. А Росія мала б стати стороною тристороннього формату співпраці, після чого російський прем'єр Володимир Путін заявив.
Якщо інтереси Росії будуть ігноруватися, ми також будемо змушені почати перегляд наших відносин з партнерами.
А декларацію, яку Україна та Євросоюз підписали у Брюсселі, Путін назвав непродуманою та непрофесійною. Залучення ж Росії до модернізації ГТС для України було б вигідним, вважає експерт Андрій Єрмолаєв. Це передовсім стосується роботи із шельфом, оскільки сьогодні небагато країн володіють сучасним інженерним знанням у цій сфері.
Може, скільки завгодно шукати зовнішніх інвесторів, але у світі є кілька країн, які володіють цим і технологічно, і можуть це фінансово підтримати. Головне є кадровий потенціал. В цьому сенсі Росія як велика сировинна країна, у якої надзвичайно розвинена інфраструктура добування, транспортування. Є просто технологічні і фахові можливості співпрацювати з українською ГТС.
Між тим, Юлія Тимошенко заявила, що Україна та Євросоюз планують залучити Росію до модернізації української ГТС. За словами радника українського прем'єра з енергетичних питань, це обговорюватимуть під час візиту Тимошенко до Москви. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Однак українська газотранспортна система і після євроремонту все одно буде дешевшою альтернативою Південному та Північному потокам. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив координатор з питань реалізації України-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук. Слухав його і робив висновки Олексій Сімаков.
Україна зробила ще один крок до газової євроінтеграції. Європі доступ до газотранспортної системи. Україні ж гроші на її модернізацію. Про це йдеться у підписаній у Брюсселі спільній газовій декларації. Документ підписали керівники України та Євросоюзу, а також президенти Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку. Представники саме цих він установ увійдуть до координаційної групи при Нафтогазі, яка контролюватиме фінансування української ГТС. Український експерт з газових питань Олександр Тодійчук так коментує спільну українсько-європейську декларацію.
Україна отримала шанс, може один із останніх, для створення майбутнього української газотранспортної системи. І я думаю, що розумні голови в Україні мали б докласти всіх зусиль, щоб ми цим шансом скористалися.
Також Олександр Тодійчук додає, що модернізована українська газотранспортна система – це набагато дешевша альтернатива потокам в обхід України.
Якщо говорити сьогодні про ефективність вкладення коштів, то, мабуть, найбільше росіяни нервують з того приводу, що північний потік коштує близько 20 мільярдів євро, південний – близько 25 мільярдів, а інвестиції в обсягах приблизно 7 мільярдів в українську газотранспортну систему можуть вирішити ці ж питання.
Загалом документом задоволені всі, говорить голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Транзит газу Україною – одна з життєво важливих артерій енергії, що забезпечують функціонування європейського тіла. Вона істотно важлива як для Євросоюзу, так і для України та Росії. У надійному та ефективному функціонуванні газотранспортної мережі у майбутньому зацікавлена кожна сторона.
Часу на модернізацію потрібно приблизно 7 років. А от скільки грошей, тут цифри лунають різні. Так, наприклад, за оцінками європейської сторони, українська ГТС потребує 2,5 мільярди доларів. А от українська сторона вважає, що потрібно вдвічі більше, щоб Європа, яка на 80% залежить від російського газу, щороку отримувала на 60 мільярдів кубів більше, ніж нині. Проте російська сторона запевнила єврочиновників, на модернізацію української ГТС необхідно не 2,5 мільярда, як вважають у Європі, а в 10 раз більше. Натомість приблизно стільки ж коштують газові потоки в обхід України, які Москва активно лобіює. Йдеться про південний та північний потоки, які коштують 25 і 20 мільярдів доларів відповідно. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Скільки українських банків будуть націоналізовані? Доколи триватиме рецесія промисловості України? Чому навесні менше охочих призовників йти до армії, аніж восени? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси шукала Ірина Біла.
Комерційні банки України не повернули понад 400 мільйонів гривень депозитів місцевих органів влади, стверджує в інтерв'ю газеті «Діло» голова Держказначейства Тетяна Слюз. В інтерв'ю виданню вона також розповіла, хто бере найбільше позиків єдиного казначейського рахунку і чому міністерства відмовляються від послуг комерційних банків. Учора вночі у себе на дачі знайдений мертвим виконувач обов'язків тимчасового адміністратора Банку Києва Володимир Пономар. Однак, як стверджує газета «Хрещатик», жодної інформації з цього приводу міліція наразі не дає. Видання нагадує, що нині борги позичальників банку не можуть покрити витрат на сплату депозитів. Докладніше про один з найпливовіших банків столиці в статті «Дивна смерть банкіра». На націоналізацію цього року можуть претендувати до 30 українських фінансових установ, інформує тижневик «Ділова столиця». Так, лише днями стало відомо про ще двох претендентів на рекапіталізацію за рахунок уряду. Публічно про це заявив банк «Фінанси кредит», неофіційно «Імекс Банк». Докладніше – в публікації «Банки готові віддатися народу». На думку експертів ділової столиці, рецесія промисловості затягнеться до кінця року. І хоча промисловість показала ледве помітні симптоми відновлення, песимісти закликають не радіти завчасно. Бо нинішні результати говорять лише про те, що глибше падати промисловцям немає куди. Заголовок публікації «Виробники лягли на дно». Газета «Сьогодні» нагадує, що за тиждень стартує весняний призов у армію. Наказу міністра оборони, в якому буде вказано, скільки юнаків підуть служити, ще немає. Однак традиційно навесні до лав українського війська йдуть майже двічі менше, аніж восени. Як повідомили журналістам у прес-службі оборонного відомства, це пов'язано з тим, що багатьом юнакам дають можливість довчитися. Але найголовніша проблема призовних пунктів – те, що дедалі важче знайти здорових юнаків. Зараз придатний до служби один з 14-15 хлопців. Більше про це у матеріалі «Весняний призов. Відкосити дешевше». Газета «Голос України» нагадує, що сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Видання інформує, зараз носіями палички Коха є третина населення нашої планети. Україна за темпами поширення хвороби займає лідируючі позиції. Всесвітня організація охорони здоров'я, яка проголосила туберкульоз глобальною небезпекою тисячоліття, попереджає, якщо уряди країн не вважатимуть профілактику і лікування туберкульозу пріоритетом своєї політики, то недугу не перемогти. Докладніше про епідемічну ситуацію в країні в публікації «Паличку Коха перемогти можна лише спільно». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з ранковою свободою. Сьогодні вівторок, 24 березня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Президент Ющенко відвідає сьогодні Чехію. Які питання обговорюватимуть лідери країн?
Президент Клаус буде цікавитися, чи Україна може розраховуватися щомісяця з Росією за газ.
Чому Україна посіла 97-е місце у світі за умовами ведення бізнесу?
Спроба підвищити ставку транспортного збору, місцеві податки, збільшення плати за оренду землі.
За що світ повинен пам'ятати дату 24 березня?
Оскільки олімпійські змагання зародилися в Древній Греції, то Афіни вважаються найкращим місцем для проведення перших ігор сучасності.
Все це і більше ви дізнаєтеся після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у своєму виступі на міжнародній інвестиційній конференції з питання модернізації української газотранспортної системи у Брюсселі висловила думку, що модернізація системи для Європи набагато вигідніша, аніж будівництво нових газопроводів, а інвестування 5,5 мільярдів доларів дасть змогу збільшити пропускну спроможність ГТС на 60 мільярдів кубометрів газу. Водночас, за словами прем'єра, для робіт із модернізації та розширення української ГТС необхідно мати тверді гарантії Росії та Європейського Союзу щодо обсягів транзиту газу через територію України на довготермінову перспективу. Ігнорування позиції Росії у питаннях модернізації української газотранспортної системи суперечить інтересам України, заявив екс-міністр палива та енергетики України, народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій Бойко. На думку народного депутата, підписання спільної декларації з модернізації української ГТС без участі російської сторони є проявом подвійних стандартів української влади, яка на словах декларує стратегічне партнерство з Росією, а насправді ігнорує Росію при ухваленні стратегічних рішень, сказав Юрій Бойко. На думку екс-міністра, проігнорувавши інтереси російської сторони, Україна не наблизилася, а навпаки віддалилася від декларованої мети – надійної та ефективної роботи ГТС у довготерміновій перспективі. Володимир Литвин виступає за ліквідацію Інституту державних адміністрацій на місцях. Перебуваючи в Дніпропетровську, голова Верховної Ради вказав на необхідність надання реальних прав місцевому самоврядуванню і чіткого поділу повноважень різних галузей влади. Литвин вважає, що необхідно запровадити чітку виборчу систему з відкритими списками, ліквідувати Інститут державних адміністрацій на місцях, розділити владні повноваження, визначивши, чим буде займатися президент, а чим виконавча влада. Йдеться в повідомленні прес-служби парламенту. Вибори в Македонії загалом відповідали міжнародним стандартам, йдеться в заяві Організації з безпеки і співпраці в Європі. Президентські вибори були добре організовані і не супроводжувалися актами насильства, як це траплялося в минулому. Разом з тим, спостерігачі були свідками процедурних порушень і недоліків під час підрахунку голосів. Здатність провести чесні і відкриті вибори є однією з головних умов вступу Македонії до Європейського Союзу і НАТО. Рада безпеки ООН схвалила резолюцію із закликом забезпечити проведення чесних та вільних президентських і місцевих виборів у Афганістані. Документ також продовжив ще на рік мандат місії ООН у цій країні. Вибори в Афганістані заплановані на 20 серпня. У Північній Ірландії поліція пред'явила 17-літньому юнакові звинувачення в убивстві поліцейського. Убивство, що сталося 9 березня, було вже другим упродовж кількох днів нападом, який може порушити мир у цьому регіоні Великобританії. Перед цим внаслідок обстрілу військової бази загинули двоє британських солдатів. Відповідальність за обидва інциденти взяло на себе угруповання «Справжня Іра», яке відкололося від Ірландської республіканської армії. Президент Туреччини Долагюль відвідав з візитом Ірак. Це перша така поїздка глави турецької держави за понад 30 років. Абдулагюль провів у Багдаді переговори з президентом Іраку Джалялем Талабані. У центрі уваги була ситуація на півночі Іраку, де базуються курдські бойовики, які нападають на територію Туреччини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України з дводенним державним візитом відвідає сьогодні Чехію, що нині головою в Європейському Союзі. Це перший візит до цієї країни найвищого за рангом українського посадовця після січневого українсько-російського газового конфлікту, внаслідок якого також постраждала і Чехія. Тому з чеської перспективи у діалозі з Україною важливі насамперед енергетичні питання. З'ясовувала теми перемовин Мар'яна Драч.
Візит Віктора Ющенка до Праги планували давно. У програмі спершу численні зустрічі з чеськими урядовцями, а потім спілкування з українською діаспорою і відкриття пам'ятника Кобзареві. Про це розповів Радіо Свобода речник посольства України в Чехії Андрій Моторний.
Програмою візиту передбачені зустрічі Ющенка з його чеським колегою Вацлавом Клаусом, прем'єр-міністром країни Міриком Тополаником, головою Палати депутатів парламенту Вилчиком. Сторони планують обговорити широке коло питань, пов'язаних з подальшим розвитком українсько-чеських двосторонніх відносин, перспективами вступу України до НАТО, Євросоюзу тощо.
А чехів на зустрічах з Віктором Ющенком насамперед будуть цікавити енергетичні та пов'язані з ними економічні питання. Вважає аналітик Чеської асоціації з міжнародних питань Карл Свобода.
Президент Клаус буде цікавитися, чи Україна може розраховуватися щомісяця з Росією за газ. Напевно, він буде цікавитися економікою, тому що економічне становище в Україні нині жахливе. Клаус, без сумніву, як економіст, буде обговорювати це.
Економ буде проєднавати однозначно тодлето.
Про перспективи зближення України з Євросоюзом з президентом Чехії, можливо, краще багато не говорити, радить Карл Свобода. Адже Вацлав Клаус – відомий на весь світ євроскептик. Та й цим питанням в Чехії передовсім займається уряд. Але прем'єрові Мірику Тополанкові у вівторок, напевно, буде не зовсім до Віктора Ющенка. У парламенті голосуватимуть про довіру його уряду. Крім справ європейських, у Празі Віктор Ющенко не омине і гуманітарної сфери. У середу разом з дружиною президент має взяти участь у відкритті пам'ятника Тарасу Шевченкові. Щойно його встановили в празькому районі Сміхов. Автором монументу є молодий український скульптор Микола Зноба. Епопея з відкриттям цього пам'ятника тривала кілька років. Не просто було привезти монумент з України, зібрати дозволи на його встановлення в чеській столиці. Ще зовсім недавно Кобзаря збиралися встановити в іншому районі далік від посольства України. Але група місцевих жителів почала протестувати, а районна влада їх послухала. Адже будівництво почалося з порушення будівельних норм. Дехто навіть подейкував, що це так поспішали до візиту Ющенка в Прагу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом громадяни, що в'їжджають до Великої Британії за візами на роботу або навчання і які не є членами ЄС, віднині додатково платитимуть за візу 50 фунтів стерлінгів, це близько 53 євро. Ці кошти британський уряд планує використати для допомоги тим районам країни, що не можуть впоратися з припливом іммігрантів. Детальніше з Лондона Олекса Семенченко.
Про 70 мільйонів фунтів, які британський уряд має намір протягом 2 років назбирати додатково зі студентів та працівників з поза меж Європейського Союзу, оголосила міністр із проблем громад Гейзел Блерс.
Мігранти, що приїздять до цієї країни працювати, вже платять податки за послуги, які вони одержують. Місцевим радам добре відомо, що в останні роки завдяки цьому були значні надходження до їх бюджету. Цей новий податок розрахований на те, аби полегшити адаптацію специфічних районів країни, що зазнають великого припливу мігрантів. Вони зможуть сказати, що мають все необхідне, і якщо послуги використовувати належним чином, то вплив імміграції на решту громади буде зведено до мінімуму. Також це дуже практичний фонд, за який платять мігранти для полегшення цього переходу і мінімалізації впливу.
Міністр сказала, що фонди буде використано на такі потреби, як перекладачі для нових мігрантів, а також більшу підтримку громад з боку поліції. В останні роки багато місцевих рад виступали з попередженням щодо тягаря, яким ставали нові мігранти для сфери комунальних послуг. Проте критики уряду нині кажуть, що заявлених 70 мільйонів буде недостатньо і не матиме великого значення для вирішення проблем, що їх спричиняють мігранти. Уряд заявив, що кошти розподілятимуть залежно від потреб регіонів і що місцевим радам, поліції і органам охорони здоров'я треба буде разом працювати, аби забезпечити раціональне використання цього фонду. З поглибленням економічної кризи, зростанням безробіття, у Британії зростає занепокоєння з приводу того, що мігранти можуть стати причиною і ціллю соціальних заворушень. Місцеві ради заявляли, що їм потрібно додатково 250 мільйонів фунтів, аби упоратися із припливом мігрантів і допомогти їм інтегруватися. Колишній міністр Франк Філд, що є співголовою парламентської групи щодо збалансованої міграції, каже, що більшість британців хочуть, аби до країни приїжджало менше мігрантів. Вони хочуть суворих обмежень, але уряд заявляє, що нова система для імміграції з-за меж ЄС уже забезпечує ситуацію, за якою лише представники професій, у яких британська економіка відчуває нестачу, можуть потрапити на роботу до цієї країни. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна посідає почесне 97-ме місце у світі за умовами ведення бізнесу. Свободу ділової активності серед 127 країн оцінював американський журнал Forbes. Поряд з Україною в цьому рейтингу опинилися Замбія, Буркіна-Фасо та Сенегал. Щоправда, у Росії та Таджикистані становище підприємців ще гірше, ніж в Україні. А найпривабливіші для бізнесу держави – Данія, США і Канада. Чому Україна потрапила ледь не до другої сотні за рівнем свободи ділової активності, з'ясовували «Звуки життя» з Олександром Лащенком.
Харків'янин Олександр Шаруда відчув на собі всі принади ведення бізнесу в Україні, тим більше під час економічних негараздів. Зайнявшись підприємництвом у будівництві, він і гадки не мав, що за кілька років його фірми майже не залишиться клієнтів, а йому самому доведеться опановувати нову професію. Про бізнесові поневіряння Олександра розповідає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Через шалений стрибок курсу долара і неспроможність сплачувати за кредитами, компанії-забудовники, із якими співпрацювала Олександрова фірма, заморозили будівництво. Відтак замовлень на звичайний та елітний ремонти, а також зведення котеджів, майже не лишилося. Після нового року перестали телефонувати навіть за оголошеннями в газетах, каже Олександр Шаруда.
Роботи стало менше намного, процентах на 70. Оскільки займаєш тройка, з звичайних 5 об'єктів залишився один.
Олександрові ж доводиться шукати нові джерела прибутку. Тим новим для нього став інтернет. Батько маленького сина тепер працює вдома, розкручує власний сайт та пише статті на замовлення.
Це зараз доступно для мене, не треба ніяких капіталовложень, тільки якби времени і знання. Времени зараз стало більше, тому вивчив літературу в течі 2-3 тижнів і по чуть-чуть починаю писати.
Шалених грошей Олександр поки не має. За матеріал від 1000 знаків отримає від 3 до 5 доларів. Здебільшого пише про те, що добре знає, як заощадити на ремонті, де купити дешеві будматеріали, а також як вдома зробити справжній біойогурт. Останнє теж з власного досвіду. Після народження дитини Олександр з дружиною вживають лише здорову їжу і пропагують здоровий спосіб життя.
Українському підприємцю заважає до того ж під час кризи не брак законів і не уряд, а ненаситні апетити місцевої влади. Так вважає Олександра Кужель, голова Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва.
Місцеве самоврядування зайнялось, розуміючи кризу і проблеми, як задовити малий бізнес, піднявши їм оренду, податки, збори, ну все, що завгодно. Вважають, що таким чином вони можуть вижити кризу. Це найгірше. Ми зараз відпрацювали нараду щодо зняти всі зауваження, які є в галузі фармацевтичної. Бо для мене найголовніше – це працювати по галузям. В кожній галузі є акт, у нас називається карта регуляторного середовища. Тобто ми можемо сьогодні найбільше допомогти бізнесу зняти зайві всі плати, адміністративні послуги, спрощення будь-яких процедур. Бо в такий час, якщо ми не можемо допомогти грошами, можна максимально допомогти зняти ті платежі, які не обґрунтовані і не є сьогодні економічно доцільними.
Навіть за умов скрути уряд підставляє палиці у колеса малого та середнього бізнесу, переконаний зі свого боку екс-прем'єр, глава Української спілки промисловців та підприємців і депутат від опозиції від партії регіонів Анатолій Кінах.
Спроба підвищити ставку транспортного збору, спроба підвищити через відповідний проєкт закону місцеві податки і збори, внесені законопроєкти, які передбачають збільшення плати за оренду землі, Те, що знищує сьогодні малий і середній бізнес, вартість кредитних ресурсів України одна із самих високих в Європі за 32%. По суті, не тільки реальний сектор економіки, але малий і середній бізнес ізольований від доступу до кредитних ресурсів.
Уряду можна було б убити відразу двох зайців і підприємництву посприяти, і допомогти безробітним. Але цього поки так і не почали робити, вважає експерт Олександр Пасхавер.
Треба було б якісь міри робити щодо людей, які втратили роботу. Безробітним треба було якось стимулювати бізнес безробітних на виключно пільгових умовах. Наприклад, давати навіть маленькі кредити без залогу.
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте у Ранковій Свободі. Сьогодні 24 березня, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Росія проти. Володимир Путін розкритикував угоди України та ЄС щодо модернізації українського газогону.
Якщо інтереси Росії будуть ігноруватися, то ми також будемо вимушені почати пересмотр принципів наших отношений з партнерами.
Як Ужгород бореться із боржниками заводу? Там громадянам можуть перекрити каналізацію. Про це дізнаємося від нашої кореспондентки. Ну і почуємо про головні спортивні новини.
У заключному матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу «Динамо» в столичному дербі розгромило «Арсенал».
І про все це та інше ви дізнаєтеся після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Росія може переглянути принципи відносин із Євросоюзом. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. За його словами, це станеться, якщо Європейський Союз ігноруватиме інтереси Росії. Путін назвав непродуманою і непрофесійною декларацію про плани модернізації української газотранспортної системи, підписану Україною та Євросоюзом у Брюсселі. Уряд України, Європейська комісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк підписали у понеділок у Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації газотранспортної системи України. Україна і ЄС планують залучити Росію до модернізації газотранспортної системи. Про це заявила в Брюсселі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу. У свою чергу Баррозу підтвердив такі плани, зазначивши, що якщо Росія висловить бажання брати участь в модернізації, то її з радістю приймуть. Тимошенко зазначила, що в модернізації української ГТС мають брати участь як постачальники природного газу, так і його споживачі. І, звичайно ж, Україна як власник ГТС. Україна посідає п'яте місце серед 27 країн із найбільшим рівнем захворювання на туберкульоз. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Попереду Україна, Азербайджан, Молдова, Казахстан та Узбекистан, йдеться у прес-релізі представництва ВОЗ в Україні. ВОЗ зазначає, що на Україну з населенням трохи більше 46 мільйонів осіб припадає 11% від усіх зареєстрованих випадків туберкульозу в європейському регіоні ВОЗ. Рада безпеки ООН схвалила резолюцію із закликом забезпечити проведення чесних та вільних президентських і місцевих виборів у Афганістані. Документ також продовжив ще на рік мандат місії ООН у цій країні. Вибори в Афганістані заплановані на 20 серпня. Вважають, що вони будуть важливим випробуванням зусиль світового співтовариства для стабілізації ситуації в країні. Вибори в Македонії загалом відповідали міжнародним стандартам, йдеться в заяві Організації з безпеки і співпраці в Європі. Президентські вибори були добре організовані і не супроводжувалися актами насилля, як це траплялося у минулому. Разом з тим, спостерігачі були свідками процедурних порушень і недоліків під час підрахунку голосів. Здатність провести чесні і відкриті вибори є однією з головних умов вступу Македонії до Європейського Союзу і НАТО. Кількість втрат людей у світі за рік зросла на 90%. Про це йдеться в опублікованій щорічній доповіді правозахисної організації «Міжнародна амністія». Майже три чверті втрат у 2008 році припадає на Китай. Серед інших країн з великою кількістю втрат – Іран. Там упродовж минулого року виконали 346 вироків про втрату. У США в 2008 році стратили 37 осіб, найменше за останні 14 років. Єдиною країною Європи та колишньої СРСР, де смертні вироки продовжують виконувати, залишається Білорусь. Минулого року там суди винесли 4 смертних ухвали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Євроремонт українського газгону цілком реальний. Нещодавня газова криза поставила Європу перед фактом або зробити українські газові шляхи надійними та прозорими, або жити з острахом повторення нових газових катаклізмів. Про підсумки міжнародної конференції розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Модернізація українських газотранспортних систем – тема не нова, яку офіційний Київ намагається покласти на стіл переговорів із євроустановами ще з 2006 року. Справа суто двостороння, хоч і стосується російського блакитного палива, що надходить до Євросоюзу. Проте на конференції мова йшла не про постачання, а саме про транзитні системи та їх адаптацію до європейських стандартів. Всі основні міжнародні банки, а саме Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк виступили із підтримкою цієї ініціативи, що потребуватиме за загальними оцінками 2,5 мільярди євро. Модернізація логічно вписується у наші плани з покращення енергетичної безпеки на континенті, зауважували представники банків. Проте міністр енергетики Росії Сергій Шматко, виступаючи перед учасниками конференції, що представляли широкі кола політичної та бізнес-еліти, висловив велике здивування, що у документі ніде не згадують Росію.
Це дивно. У тексті декларації немає жодної згадки про Росію як постачальника газу та стратегічного партнера Європи та України. Виключно двостороннє спрямування спільної заяви ЄС та України нам видається неочікуваним та викликає збентеження. Справа в тому, що українська ГТС, як частина єдиної системи колишнього Радянського Союзу, технологічно пов'язана та взаємозалежна з російською ГТС та ресурсною базою постачань.
І ресурсною базою поставок.
Загалом вся його промова була пересипана епітетами нерозумно, дивно, неочікувано. Делегація Росії одразу після підписання декларації покинула конференцію. Ось як коментує ці заяви єврокомісар із енергетики Андріс Піеблкс.
Це переговори між Єврокомісією, фінансовими інституціями та Україною. Мова не йде про російський газ. В основі підписаної декларації лежать два питання. Перше – реформування української газової системи, а це стосується тільки України, і ніхто, навіть Єврокомісія, не може на це впливати. І друге – інвестиції міжнародних фінансових структур до української газової системи. Отже, це не має прямого стосунку до Росії.
Каже єврокомісар. Більш гнучку позицію, на думку оглядачів, виявила Юлія Тимошенко. Вона так прокоментувала розчарування російських представників. Важкий період у стосунках України з Росією завершився, каже прем'єр-міністр. Сьогоднішня заява відкрита для всіх, хто бажає долучитися до модернізації української газотранспортної системи. Власне, сьогоднішня конференція дала зелене світло наданню технічної та фінансової допомоги Києву для капітального ремонту мережі з великою кількістю етапів. Це і трубопроводи, і перекачувальні станції, і газосховища, і таке інше. Кінцева мета, на думку президента Віктора Ющенка, така.
В найближчий час Україна приєднається до спільного європейського енергетичного простору, який особливо регулює стандарти і принципи торгівлі.
Каже український президент.
Україна, ЄС та міжнародні банки підписали спільну декларацію про модернізацію української газотранспортної системи. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця. Однак проблеми у нас не лише з газом, про них поговоримо далі. Підприємство «Водоканал» в Ужгороді оригінальним способом боротиметься із боржниками. Комунальники уклали угоду із приватною фірмою про вибивання коштів із громадян-боржників. А в разі несплати підприємство готове вдатись до радикальних методів. Населенню просто відключать каналізацію. Більше про нововведення в обласному центрі Закарпаття ми розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода в цьому регіоні Надію Петрів. Вона з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, які це такі суми боргів? Невже вони настільки значні, що доведеться спеціальну фірму наймати для вибивання коштів?
Ну, принаймні, лише цьогорічний борг споживачів водоканалу становить
майже 1,5 мільйона гривень і 900 тисяч з них – це борги населення. Загальний борг за попередні роки споживачів – понад 10 мільйонів. І водоканал каже, що це дуже багато. Тим більше, можливо, можна би якось цей борг укладати реструктуризацію чи ще щось, якби не електрики, які погрожують постійно відключити водоканал від електропостачання. Принаймні, ці погрози вже навіть ствердилися. 3 березня водоканал відключили від електропостачання і, що найстрашніше, відключили водозабори. Тобто є таке поняття, як екологічна броня, відключили до рівня екологічної броні. Це включається електропостачання тільки на годину-дві, тобто годину-дві місто з водою, і це справді страшно, ну, відчули на собі принаймні всі ми. Тому в Ужгородському водоканалі кажуть, що іншого виходу, як найняти фірму вибивало, так би мовити, вони не бачать, мусять щось робити.
А як взагалі до цього ставляться мешканці?
Ну, певна річ, мешканці дуже стурбовані, вони обговорюються жваво, побоюються судів та юристів. Кажуть, тим більше, що судитися в Україні – це взагалі нереально, тому що завжди чомусь права на, ну, вірніше, правда на боці сильнішого. Пенсіонери скаржаться, зокрема, на те, що пенсій не вистачає, тим більше в умовах кризи, в умовах постійного здорожчання продуктів і послуг. Я пропоную, власне, послухати, що про це кажуть ужгородці.
То якраз несправедливо. Довги то є, то за попередні роки вони не за те, що не хотіли платити, а за те, що нам зарплати не давали. Та не було з чого не перекривати воду від людей, а якось або кредит оформити, або розписати їх, щоб потихеньку люди гасили ту заборгованість.
Краще би водоканал привів фірму, яка би подавала воду, а не збирала борги. Мало того, що вона по графіку, так ще не зрозуміло, де вона.
Надія, розкажіть, будь ласка, що це, власне, за фірма і чи відомо, якими методами вона вибиватиме борги?
Ну, наскільки мені розповіли в водоканалі Ужгородському, ця фірма, вона з Києва, має 6-річний досвід, і вона працює вже доволі давно, і навіть перевірена офіційно, тобто її перевірили, її діяльність Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратура, Антимонопольний комітет тощо. Фірма фактично це юридична компанія, вона має саморозпорядження сотні юристів, кажуть, водоканалі має колосальний досвід, і вже давно працює саме у сфері погашення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Наприклад, як кажуть, у водоканалі в тих областях України, де вже працює ця фірма, збір по своєчасно неоплаченим послугам, саме, зокрема, по водоканалах, становить близько 120%. Я ще раз наголошую, 120%. Тобто не лише погашають поточні борги, а погашають саме і борги попередніх років. Ну, і кажуть, у водоканалі, якщо правові методи не допоможуть, то застосовуватимуть такі примусові методи, як, зокрема, застосовували їх у 2006 році. Це такий метод, як відключення квартир від каналізації. Тобто, якщо ще воду можна купити, якось, якщо її відключать, то якось можна перебитися. Але, ну, від каналізації це проблема. А відключатимуть таким методом, його розробили у Полтава водоканалі. Це спеціальний пристрій, з допомогою якого через підвал спеціалісти по трубі заходять до конкретної квартири, яка боргує, і блокують каналізацію. Ну, ужгородці, окремі ужгородці це вже відчули на собі, кажуть, це справді катастрофа.
Дякую, Надія. У нас в квартирі не лише газ, а й вода. Скоро так вітатимуться в Ужгородці з тими, хто потрапив до чорного списку місцевого водоканалу за борги. Там неплатникам просто перекриватимуть каналізацію. Про це розповідала Надія Петрів. Перше в Україні побачило світ ілюстроване видання про заповідники Полісся, природно-заповідний фонд Рівненщини. Зібрав інформацію колектив Рівненського природного заповідника спільно з науковцями місцевих університетів. Книга описує понад 300 природоохоронних об'єктів краю. На презентації побувала і наш кореспондент Валентина Одарченко.
Національний природний парк Прип'ять-Стохід у Поліському Заречнинському районі, регіональні ландшафтні парки на Случанській, Підберезним та Дерманському, Стиський під Острогом – три наймасштабніших детально досліджених біологами природних об'єктів Рівненщини. Кожна з них неповторна, стверджує науковий редактор проекту, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології і природокористування Юрій Грищенко.
Де луж пролягає український кристалічний щит, висота 5-30 метрів, і ви побачите все – це північні рослини.
рослини, побачити південні рослини.
Однак чимало заповідних об'єктів Рівненщини існують поки що на папері, адже охорона цих унікальних водно-лісових територій не забезпечена.
Лісів, які б зараз були не забруднені, немає. Там або плівка, або пляшки. Це страшна картина. Охорони, як такої, на більшості об'єктів немає.
Саме для того, щоб продемонструвати багатство, яке маємо і традиційно не цінуємо, та забезпечити природі краю належне ставлення і охорону, проводили свої дослідження екологи, геологи, біологи і музейні працівники. Ініціатор проєкту, голова Ради Рівненського центру маркетингових досліджень, ректор Наслучанського інституту Тарас Микитин, розповідає, під час поїздок по Рівненщині щоразу робив для себе відкриття серед, здавалося б, звичних рослин.
Тополя, коли я обміряв її, вона в діаметрі була 3 метри. Я був шокований від того дерева. У нас на території області ще є дуже багато цікавих, прекрасних місць, які не є заповідані.
Вивчаючи природні об'єкти, біологи спостерігали і явища, до яких варто прислухатися екологам. Як, скажімо, поява у традиційно чистому білому озері водоростей, котрі свідчать про початок забруднення водойми, розповідає заступник директора Рівненського природного заповідника Ніна Волошинова.
Кара аспера. Вона індикатор того, що наше біле озеро забруднюється, проходить мінералізація води.
Робота вже приносить перші конкретні плоди. За наполяганням екологів у Березнівському районі зібрані в контейнери усі непридатні для утилізації відходи, котрі залишилися після колишнього складування отрутохімікатів. В Україні заповідні території займають менше 5% площ, у той час як у Європі в середньому більше 15%. Просто вони не обліковані, а відтак можуть зникнути в результаті людської діяльності. До речі, на Рівненщині на одного мешканця припадає майже квадратний кілометр заповідних територій, двічі більше, ніж загалом по державі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 24 березня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Демарш Росії. Володимир Путін розкритикував угоди України та ЄС щодо модернізації українського газогону.
Якщо інтереси Росії будуть ігноруватися, то ми також будемо вимушені почати пересмотр принципів наших відносин з партнерами.
Сьогодні минає 54 роки від дня народження відомого композитора та співака Ігоря Білозора.
Через гори від роги, через сумі тривоги, ти мене знов поклонив.
І в історію цього дня також зазирнемо.
Оскільки олімпійські змагання зародилися в Древній Греції, то Афіни вважаються найкращим місцем для проведення перших ігор сучасності.
Ці та інші теми розкриємо вам за кілька хвилин, які Олександр Шевчук використає для того, аби повідомити нам найостанніші новини.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у своєму виступі на міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української газотранспортної системи висловила думку, що модернізація системи для Європи набагато вигідніша, аніж будівництво нових газопроводів, а інвестування 5,5 мільярдів доларів дасть змогу збільшити пропускну спроможність ГТС на 60 мільярдів кубометрів газу. Водночас, за словами прем'єра, для робіт із модернізації та розширення української ГТС необхідно мати тверді гарантії Росії та Європейського Союзу щодо обсягів транзиту газу через територію України на довготермінову перспективу. Ігнорування позиції Росії у питаннях модернізації української газотранспортної системи суперечить інтересам України, заявив екс-міністр палива та енергетики України, народний депутат від фракції Партії регіонів Юрій Бойко. На думку народного депутата, підписання спільної декларації з модернізації української ГТС без участі російської сторони є проявом подвійних стандартів української влади, яка на словах декларує стратегічне партнерство з Росією, а насправді ігнорує Росію при ухваленні стратегічних рішень, заявив Юрій Бойко. На думку екс-міністра, проігнорувавши інтереси російської сторони, Україна не наблизилася, а навпаки віддалилася від декларованої мети – надійної та ефективної роботи ГТС у довготерміновій перспективі. Заступник голови фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає, що створення верхньої палати парламенту означатиме руйнування єдиного законодавчого і вищого представницького органу в Україні – Верховної Ради. Депутат назвав контрпродуктивною ідею двопалатного парламенту. За його словами, верхня палата стане додатковим гальмом у плані оперативності ухвалення рішень та ефективності їхньої реалізації. Днями президент Віктор Ющенко виступив за внесення змін до Конституції до президентських виборів і висловився за створення двопалатного парламенту. Рада безпеки ООН схвалила резолюцію із закликом забезпечити проведення чесних та вільних президентських і місцевих виборів у Афганістані. Документ також продовжив ще на рік мандат місії ООН у цій країні. Вибори в Афганістані заплановані на 20 серпня. Кількість страт людей у світі за рік зросла на 90%. Про це йдеться в опублікованій щорічній доповіді правозахисної організації «Міжнародна амністія». Майже три чверті страт у 2008 році припадає на Китай. Серед інших країн з великою кількістю страт – Іран. У США в 2008 році стратили 37 осіб, найменше за останні 14 років. Єдиною країною Європи та колишньої СРСР, де смертні вироки продовжують виконувати, залишається Білорусь. Минулого року там суди винесли 4 смертних ухвали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Скільки коштуватиме для України російський газ у другому кварталі? Представники «Газпрому» заявляють, що $280 за тисячу кубів. Це на 10 умовних одиниць дорожче, ніж раніше говорили в «Нафтогазі України». Яка цифра є правильною і що означають останні заяви російської сторони? Про це в матеріалі журналістки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
Після підписання українсько-російських газових угод заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко повідомив, що у першому кварталі Україна купуватиме газ по $360 за тисячу кубів, у другому – по 270, у третьому – по 219, а у четвертому – по 162. Однак на конференції у Брюсселі заступник голови правління «Газпрому» Валерій Голубів заявив, що починаючи із наступного кварталу за російський газ Україні доведеться платити $280. У «Нафтогазі» ж кажуть, $270 – це їхній прогноз. Проте не виключають, що ціна газу і справді може бути вищою.
На другий квартал ми прогнозуємо $270 за тисячу кубічних метрів. Сьогоднішня заява з боку очільника «Газпрому» має право на існування. Але ми будемо виходити з того, як буде формуватися ціна на мазут і газоль протягом березня. І після цього вже наприкінці місяця можна буде остаточно визначити, яка буде ціна. Ми прогнозуємо от в коридорі 270-280. Може вона буде 271 чи 272.
Зазначає речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. Дані, які навів «Газпром», є попередніми. Прорахувати точну ціну газу на другий квартал можна буде лише у кінці березня, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Однак Україні слід прискіпливо ставитися до розрахунків «Газпрому».
Дані, які навів «Газпром», потребують дуже прискіпливого аналізу, додаткових прорахунків. Просто так довіряти «Газпрому» те, що він рахує, неможливо. Потрібно, щоб в Україні були відповідні фахівці, які б робили і звіряли ці розрахунки.
Наразі ж в українсько-російських газових відносинах сталося нове непорозуміння. Під час брюссельської конференції, присвяченій модернізації української газотранспортної системи, російська делегація залишила Захід. За словами міністра енергетики Росії Сергія Шматка, формат документів конференції є суто двостороннім – між Україною та ЄС. А Росія мала б стати стороною тристороннього формату співпраці. Після чого російський прем'єр Володимир Путін заявив.
Якщо інтереси Росії будуть ігноруватися, ми також будемо змушені почати перегляд наших відносин з партнерами.
А декларацію, яку Україна та Євросоюз підписали у Брюсселі, Путін назвав непродуманою та непрофесійною. Залучення ж Росії до модернізації ГТС для України було б вигідним, вважає експерт Андрій Єрмолаєв. Це передовсім стосується роботи із шельфом, оскільки сьогодні небагато країн володіють сучасним інженерним знанням у цій сфері.
Може, скільки завгодно шукати зовнішніх інвесторів, але у світі є кілька країн, які володіють цим і технологічно, і можуть це фінансово підтримати. Головне є кадровий потенціал. В цьому сенсі Росія як велика сировинна країна, у якої надзвичайно розвинена інфраструктура добування, транспортування. Є просто технологічні і фахові можливості співпрацювати з українською ГТС.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом на Харківщині екологи розпочали спостереження за всіма перелітними птахами на місцевих водоймах. В Лозівському районі області виявили 900 мертвих диких гусей. Ветеринари вже заявили про відсутність вірусу пташиного грипу. Втім, остаточні результати лабораторних досліджень мають оприлюднити лише сьогодні. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова.
500 мертвих птахів на березі Краснопавлівського водосховища місцеві мешканці знайшли в неділю вранці, ще 400 в понеділок. Наявність вірусу пташиного грипу та хворобу Ньюкасла санстанція та ветеринари заперечили одразу ж, оскільки загинули лише дикі гуси, хоча поряд плавали і чайки, і чаплі. Не могла стати причиною отруєння і вода, яка з водосховища потрапляє до навколишніх селищ та Харкова. Вона відповідає всім нормам, запевнили в місцевій СЕС. Скоріш за все, це щось схоже на харчове отруєння, розповів начальник обласної ветеринарної інспекції Юрій Балим.
Інфекційне захворювання виключає, через дурість. Може отравилось, може ще щось. Птиці літіть, вона ж на полях останалася, кушати, їй же кушати треба. На річки садиться, це ж на нас літіть сотні кілометрів. Це птиці, не знаю, з Германії, де откуда літіть, з Бельгії, з Голландії.
У шлунках всіх мертвих гусей ветеринари виявили неперетравлені зерна кукурудзи. Фахівці кажуть, в кукурудзі, що лишається на полях після збирання врожаю, виробляються метотоксини, які могли призвести до масового отруєння птахів. Біологічний матеріал, зокрема шлунки загиблих гусей, харківські ветеринари передали на експертизу до Києва. Остаточні токсикологічні звіти очікують вже сьогодні-завтра. А поки Краснопавлівське водосховище взяли під контроль єгері та правоохоронці. Вони мають фіксувати нові випадки загибелі птахів, якщо такі будуть, а також охороняти водоймище від браконьєрів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Про перемоги та поразки дізнаємося далі у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Повноцінного за рівнем напруги київського дербі не вийшло, оскільки практично з перших хвилин матчу між «Динамо» і «Арсеналом» стало очевидно, що нинішні суперники перебувають у надто різних вагових категоріях. Бодай натяк на інтригу в матчі зник вже на 20-й хвилині після голу динамівця Артема Кравця. Надалі усіх присутніх на стадіоні цікавило тільки те, чи вдасться столичним гармашам уникнути розгрому. Не вдалося. Великому рахункові на табло посприяв Олександр Алієв, який зрештою відзначився дублем. Перемога 3-0 повернула киянам 11-очковий відрив від Шахтаря в турнірній таблиці і практично не залишила жодних сумнівів щодо травневого чемпіона України. Останній матч туру між Іллічівцем та харківським металістом напередодні, перенесений через неготовність футбольного поля в Маріуполі, відбудеться 9 квітня. Надалі українська першість матиме тижневу перерву, оскільки вже сьогодні свій тренувальний збір перед матчем з англійцями у відборі до першості світу починає національна збірна України. У розширеному списку кандидатів на поїздку в Лондон одразу 28 футболістів, з яких Олексій Михайличенко належить вибрати основу і найближчий резерв. Зауважу, що на Британські острови головна футбольна команда України вирушає вже у середу і майже тиждень готуватиметься до ключового матчу відбору в передмісті Лондона в містечку Сент-Олбанс. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
54 роки тому народився Ігор Білозір, співак і композитор. Митець загинув 9 років тому після бійки, яка щинилася через те, що Білозір разом з товаришем співав українських пісень. Спогади про композитора зберегла Ірина Штогрін.
Через гори поклич, через гори відрови, через сумі тривоги, ти мене знов поклич.
Людини немає, а голос звучить. Народився Ігор Білозір у родині колишнього церковного диригента. Закінчив музичну школу у рідному Радехові, а потім композиторське відділення Львівської консерваторії. Там зазнайомився із Володимиром Івасюком. Із червня 1979 року очолив вокально-інструментальний ансамбль, як тоді казали, «Ватра», який протягом 80-х здобув популярність по усій Україні. Барабанщик «Ватри» Юрій Кедринський вважає, що Білозір заповнив вакуум, який виник після трагічної смерті Івасюка.
Час, коли «Ватра» прийшла до філармонії, готовий ансамбль «Ритми Карпат» з автобусного заводу, художнім керівником якого був Ігор Білозір, на той час я особисто вважав, що це є український Чикаго. Була колись така група американська. Той вокал, який створив Ігор, інструментальна частина, яка була, це було щось неймовірне.
Вокалістами «Ватри» стали Оксана Білозір та Мар'ян Шуневич, а у стартовому складі, окрім Кедринського, грали клавішник Зиновій Левківський, гітарист Андрій Береза, скрипаль Ростислав Штинь і саксофоніст Олександр Сердюк, автор знаменитої чарівної бойківчанки. У тандемі з Богданом Стельмахом Ігор Білозір написав чи не найвідоміші свої пісні: «Пшеничне перевесло», «Світлиця», «Перший сніг». Тепер цих пісень зовсім не чути зі столичних сцен і в ефірах Національного радіо. Київ.
Срібну казку поклич, через гори поклич, через гори відрови, через сумі трив.
Ну, власне, про історію цього дня нам зараз розповість Віктор Недоступ.
24 березня 1794 року почалось польське повстання. У Кракові верховним командувачем повстанців обрали Тадеуша Костюшка, польського і білоруського військового і політичного діяча, учасника війни за незалежність Сполучених Штатів Америки, нині національного героя Польщі, Білорусі та США. Під командуванням Костюшко повстанці здобули перемогу над царськими військами під Рацлавицями. Повстання міщан потім звільнило Варшаву і Вільно. Облога Варшави спільно російсько-пруською армією, що послідувала потім, завершилась невдачею, значною мірою завдяки умілому керівництву обороною з боку Костюшка. 7 травня Костюшко видав Полонецький універсал, в якому селянам обіцялося особисте звільнення і зменшення повинностей. Восени поляків розгромили російські війська на чолі з Суворовим, а на наступний рік відбувся третій розподіл Польщі, котра припинила своє існування як незалежна держава. 1896 в Афінах відкриваються перші Олімпійські ігри. Оскільки Олімпійські змагання зародилися в Древній Греції, то Афіни вважаються найкращим місцем для проведення перших ігор сучасності. І на конгресі, організованому П'єром де Кубертеном в Парижі в 1894 році, Афіни одностайно обирають господарем. На тому ж конгресі було засновано Міжнародний Олімпійський комітет. Незважаючи на перешкоди і тимчасові невдачі, Олімпіада 1896 року проходить з великим успіхом. Ще ніколи спортивні змагання не збирали такий великий міжнародний склад учасників. Стадіон Панатінаїкос, перший великий сучасний стадіон, переповнюють глядачі, які... Віктор Недоступ, Радіо Свобода.